Gepleyen Razı Atlık Radyosu. Havarlar gündülü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataif. Fransiyanın korunmak ministri Sebastian Lecagne Rusiyanın devam ettiriyen gengirimli çoduruşuna karşı Kiev'in artilleriye kuvvetini güçlendirmek tağırlarının çeklerini Fransiyanın önümüzdeki yılın başlarına çenli Ukrayna 78 tane Caesar kısımlı yukuluğuna berkidilen Howitzer top atış yaralarını öndürüp iyiverecektiğini aytti. Artilleriya koalisiyasi atlandırılan başlangıcın 18-nji ýanwarda öz işine başlamagynyň öňe tirasyna Le Cagnu La Parisien gazetine beren interwýusyna 40 kilometr aradaşlykdaky nişanlara zar bermäge ukypli bolan öňüne barjy Fransuz artilleriya yaragynyň Caesar kysmyny top atyş yaraglarynyň 6 sanasynyň öňündäki hepdelerde Ukraina gowşuruljakdygyny aýtdy. Ukrayna Caesar yaraglarının ilkinci tapqırını 2022 yılın mayına kabul edip aldı ve şondan veri frontta olurdan peydalanyar. Abaşa Fransiya yol başlığına kartilerya koalisyası başlangıcı 23 yurttan varat olup ol Parijde geçirilecek davara bilen ödü işine başlar. Bu başlangıç Ukrayna'nın 50'den qorak yaranını ödü için alyan Rammstein aragatnaşyk toporunyň bir bölegidir. Davarada Ukraina gorunmak ministri Rustem Umerov tarapynyň wekilçilik edilmelidi. Ýöne onuň Parijä malaşyrjak sapary aýdyňlaşdyrylmaýan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli insan kupursatda goý bolsun edildi diýip Fransuz hökümet aýtdy. Artilleriýa koalisiýasynyň öýde işine başlamagyndan bir gün öňe Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Parijiň Ukraina 40 sany uzak aralyk skalp ganatly raketalaryny, şeýle-de bir näçe ýüz bombany iýerjekdigini aýtdy. Şeýle-de Macron öňümizde Ýöwrenin Kiýewe sapar etjekdigini ma'lum etdi. Ol Ukraina paýtagyna prezident Volodymyr Zelenski bilen duşuşup howpsuzlyk kepilikleri boýunça Kiýew bilen Londonyň arasyna ýalaşygy meňdeş iki taraplaryň şertnama gol çeker. Fransiýanyň gorunmak ministrligi artilleriýa koalisiýasynyň Ukrainanyň garşylyklaryň hüjümleriniň talaplaryny hem de gysga we uzak möhletde geljekki Ukraina goşunynyň talaplaryny ödäp biljek artilleriýa güýjüne ýa bolmagyna ýardam bermek üçin tagallalary birleşdirmegi maksat edinýändigini aýtdy. Şeýle-de bu başlangyç Ukrainanyň Sowet artilleriýa enjamlarynyň Gunwatar artilleriýa enjamlaryna geçirilmeginde hem nowatdaky möhüm ädim bolar diýilip hasaplanýar. Ýöne bu geçiş Gunwatar tehnikalaryna zerur bolan ok däriniň ýetmezçiligi boýunça möhüm päsgelçiligi duçar bolýar. Snaryat ýetmezçiliginiň hötdesinden gelmek maksady bilen Ýewropa Birleşigi bahar aýlaryna çenli Ukraina 1 million tany snaryat eltip bermegi wada berdi. Ýöne häzir çenli diňe 300 000 töweregi snaryat eltilip berildi. Bu aralykda Rus topoklary 18-nji ýanwarda Kupyanskda bir adam öldürdü. İki adam yaralandı deyip Kharkiv sewitiniň häkimi Oleg Sinyekhubov telegramna aýtdy. Birazdan Rusiýa ir sagatlarda Iranna öndürilen 33 tane dron we 2 F-300 raketalary bilen Ukraina nişanalaryna zarar berdi deyip harbylar aýtdy we özleriniň 22 tane drony urup ýykanlyklaryny söýdüniň üstüne goşdy. Bulardan başga da Ukrainanyň günorta ferkerdiligi Kherson we Mykolaiv sewitlerine edilen dron hüjümlerini bir adamyň şikestlenenligini we maddi ziýanyň hasabat berilenligini ma'lum etdi. İki sewitde jemi 9 tane dron urulup ýykyldy deyip harbylar telegramna aýtdy. Bu aralykda Ukraina howa gödä üçlüğünü izine qaytıp almağa çalışyar. Şuyl Ukrayna öz asmanının göde üçlüğünü izine qaytarıp almağı ileri tutyar deyip yurdun daşları işleri ministri aytti. Rusya öz qonşutunun üstüne hova hücumlarını amalaşırmağı devam ettiriyar. Ukrayna'nın daşları işleri ministri Dmitry Kuleba Davos'taki bütün dünya iktisadi forumuna 17. yanvarda çıkış edip Kiev'in Rusya'nı asmanının kovup çıkarmağına yardım vermek için Ukrayna'nın günvatar yaranlarını Ukrayna'nı ösen yaraları bilen Şolhany uzak aralyk raketalar we F-16 söwüş uçurlary bilen üçin etmäge çağırdy. Ukraina ýylyň başynyň bäri adaty bolmadyk gerimli Rus howa zarbalaryna sezewar edildi. Bu zarbalar ok däri we tehnika ýatýaşlyklary adalyp barýan Ukrainanyň howa goranyşyny agyr batyşatyna goýdy.